Komið sælur, velkomin í gullkastu á kopp.is, við erum í bóði Egils gull léttul og við erum í bóði Honky Tonk Barbecue á Snorrabraut. Förum betur yfir það aðeins og eftir nýjir styrtaræðlar komnir í hópinn með okkur steinir á sínum stað. Hann bara búinn að vera rólega vika á Íslandi, það engin heimsferði honum þessu sinni en Maggi hann líka á sínum stað. Það strákar ekki fótboltatímavel að búa hjá okkur, við getum fara að taka upp, svona kannski reglulega á reglulega tíma á kvöldin og hérna, Maggi, ég byrja þér, Honky Tonk Barbecue, Þetta er nýr heimavöllur hérna okkar hérna allavega góður fótbolta pöpp á fínum staði í borginni.
Já, við hérna bara bjóðum bara alltaf nýja samstarfsaðilega velkomna og hérna þetta er í húsnæði sem að fólki þekki kannski lengi vel sem Róthás hérna var í Efsta Snorrabrautinni, ríki þar á undan fyrir okkur sem erum undir vindbandsleifum. Þeir hafa verið að tegja sig aðeins inn á enn á fótboltamarkaðin og fólk getur fundið á Facebook. Það verið að sýna leikina á stóru tjaldi og tilboða á köldum og grana og einhverjum veitingum með endilega skora það. Og það er kannski nýtt, við erum að prófa svona nýtt að hérna reglulegi hlustendur podcast geta gefið upp kóðan kopp.is þegar þeir koma á staðinn og hvort sem það er á boltakvöldi eða á veitingastaðnum, þetta er náttúrulega veitingastaður líka, þannig að það með því að gefa góðan kopp.is þá fá við komandi 10% afslátt af öllum heildar matseðlunum eða því sem fólk veslar inn. Þannig að það er bara gaman að sjá hvort að það er eitthvað sem að fólk nýtir sér hjá þeim. Það hérna, gefið þennan ágæta kóða og þar með hvað það sé að lýsa því yfir hvar fólk eyðir mánudagskvöldum eða þriðjudögum eða á hvaða lustar í rektinni. Þannig að við skorum bara fólk að tekka á þeim andan yfir.
Algjörlega toppmenn á bakvið. Honky Tonk Barbecue. Kíkið endilega á það, en við hérna...
Það var ekki gleyma að latrinu samt.
Já.
Það er Egils gullstund.
Það er gullstund klár. Hérna, stráka, það var pirrandi helgi, rosalega stóru vika framöndan. Það er meistaradeild á annað kvöld og hérna, Manchester City um helgina, alvöru leikur og það var nóg svo sem að gerast núna um helgina, ekki bara Liverpool sem var að tapa stigum á toppliðunum en kannski verstu stigunum og ég bara byrja þér Steini varandi þennan Brentford leik að ég veit ekki alveg hvernig ég að byrja, mér fannst Liverpool í rauninni lenda alveg sko líka í basli með Midtjylland í fyrra, kannski ólík lið en þetta er svona svipuð hugmyndafræði og möguleika sem þeir hérna lærðu af í þeim leik að hérna hvernig að díla við Liverpool því að þeim gekk ágætlega með sitt leikplan og svo bara spurning til þín, heldur að það hafa ykkur leiti verið vannmatt hjá Liverpool?
Maður vill eiginlega ekki fara þangað og vill eiginlega ekki trúa því en auðvitað læðast svoleiðis hugsanar að manni að því að sko mér fannst bara það átti ekki að koma neinum á óvart að þetta er því physical barata í þessum leik og þessi mörk sem við erum að fá á okkur í leiknum að þetta er alveg, þau eru bara hræðileg og þeir eru náttúrulega bara stíl inn á þetta og við skulum ekki hafa lært af marki 2 þar sem að þeir setja þrjá á fjárstöng á Trent í háa, einn af þessum mörku háum boltum sínum að þetta gerist aftur í marki 3. Mér fannst, já, auðvitað læðist svo grunnur að þetta sé vannmatt bæði hjá leikmennunum sjálfum og eins hjá Klopp að vera ekki búin að kortleggja þetta betur af því að þeir eru með stórun og sterkan framherja, virkilega flottan sem að við komum örgla betur inn á síðar en leikplanið þeirra var afskaplega einfalt og hérna direkt og bara eitthvað sem þeir eru búin að vera að sína bæði á síðasta tímabili og á þessu tímabili. Þannig að, en sjálfsögðu þá hérna átti náttúrulega Sala að vera búin að klára þetta fyrir okkur þegar það koma þessu jöfnamarki á þeim.
Þetta var svolítið mæki á þessu nótum að ágætist lýsing á leiknum að ef að Liverpool hefði skorað eins úr sínum færum eins og Brentford að gera það hefði líka skorað svona 7-8 mark.
Algjörlega og ég meina, já, sammála því og það er þetta bara eins og Steini sagði, þá það er alltaf þetta einmitt þessi pæling með hérna með vannmati sko Ég veit ekki hvort í nútímanum það bara er það bara lögleg afsökun sem Steinir fór yfir þá þá getur ekkert vanmetið lið í dag. Í gamla daga var þetta auðvitað þannig að þegar menn voru að fara að spila við ykkur lið sem að voru með leikmenn sem að kannski voru ekki sem að gera klessa þá voru þau kannski stundum að búa til leikplan sem var erfitt eiga við og menn gott einhvern veginn vanmetið. Þú veist, ég held að fyrst að við vorum búin að vera að velta þessu fyrir okkur og ég kannski fór yfir þetta síðast að við varum að fara í alvöru verkefni og lið sem að væri ekkit kannski ósvipaðari nóti svo Sheffield United að þýleitinu til að það væri stemming í kringum þá og þetta væri getið grifið þessu völlur, það var rosalegur hávaði á vellinum allan tíman það var aðeins aðna í einmitt í gamlanum 2-3 og þegar salar klikkar á fæðirinu manni fannst völlunum vera detta niður en svo var bara rosaleg læti þarna í gangi og þetta lið sem var alveg vita hvernig gera þetta og þeir láttu okkur á því að við fórum að skoða við fórum að skoða tölfræðina þessi í dag undirbúkur undir þetta, þetta er það lið sem að fram að sko, þessum leiki okkur voru þeir tölverð lang eða þannig sem við að þeir tölverð miklu og þeim okkur fimm skotum og þeim og tóttanum fyrir þau lið sem áttu fasta tilhörnur á marki deildinni hinga til en samt voru þeir ekki búin að tapa hann með einum leik þannig að það sem við gátum sagt okkur var það að þeir væri með hátt hlutfall af nýttum færum og sem þeir þeir að væri með öflugar sóknarlínu og hérna á móti að þá væri þeir mjög varnarlega sinnaðir þannig að ég held að við getum ekki bara sagt þetta annað bara það við undirbúningur nokkar hann hefur ekki verið nægilega góður og Klopp svo sem fór inn í það að menn voru ekki tilbúnir í þennan slag sem að var þarna að þeir voru að fara út í að lið sem er ekki búið að tapa nema einum leik og heimavelli almannsfæri 2021 og það var í síðasta leik á móti Brighton leik sem er áttu og klárlega að minnstakosta að fá stig út úr svona með við færin sem voru að þá voru við alltaf á þeim staðnum að eiga bara að vera betur undirbúin en við gerum þetta er lið sem er með góða nýtingu og lið sem er líkamlega sterkt og vill vera með boltan upp í loftinu þannig að þetta var bara okkar menn voru bara ekki tilbúin að slá allt og margir, við fyrir kannski gegn og það eftir að það voru bara allt og margir leikmenn í leiknum sem voru bara ekki tilbúin í djöfnabangin og ef maður skoðar tölfræði það að þeir koma mjög vel undirbúnir til leiks því að þeir breyta greinilega töluvert í sínu upplegi ef maður skoðar hvað þeir hafa verið að bera boltan upp og þá hafa þeir verið að fara með hann jæmt undir öllum en þeirra læti og hamagangur fer í það að fara dóldið á bakvið við hérna Sala og Trent og pinna boltan og þangað inni og
fara Matip megin á
algjörlega,
miðverðina sko.
Matip megin á miðverðina þeir bara gerðu það bara vel og mér varst þetta bara fallið til að Kloppa segja það og þú veist að Brentford eins og þeir komu undirbúinir inn að leika þá áttu þeir stigskilið við skulum alveg áttu okkur að því að við skorum mark sem að var samþykkir og þeir skora rangstöðu mark í lokin og voru kannski nærði að skora í raun í lokinni fyrir kannski líki það aftur því tölfræðin sýndi okkur það að eftir þessi leiða leikin að þeir betur réður við okkur þannig að bara hörku töff leikur ógæslega töff leikur og bara verkefni sem að við klárlega lærum pottet af þá voru veikleikar þarna sem að önnur lið munu klárlega ekstra einu eksplodera og þá er tventara að það er annarkvort að reyfa eitthvað til þá leikmenn sem að voru eða breyta eitthvað leikjarinu eða bara koma betur tilbúnir í þennan líkamlega slag sem að við munum sjá lið fara í gegn
Svo er líka steinni kannski að horfa við þetta brettfólslega að þeir eru bara óbóðslega vel drillaðir í því sem þeir eru að gera og það komur svona upp og voru mjög nált í fyrir árið síðan að gera þau með sama hætti þó að önnur lið kannski læri eitthvað þess að leika þegar ég er ekki þessum að þau executið það vel en svo vil ég líka meina það að þetta er leikur mér fannst gangur leiksins og vera þannig að þetta er leikur sem Liverpool vinnur í flestu tilvikum En bara tökum gang leiksins að bara með þessu fyrir þá bara gegnum þessi mörk og kláru leikin í rauninni þannig. Sex mörk náttúrulega þessu leik sem er algjör bull en fyrsta markið til dæmis eitt af þremur en það var alveg afskaplega pyrrandi aukaspilna soft að gefa á sig og svo bara algjör steinsofandi háttur í markinu sjálfur.
Já, ég meina Fabinho bara getur ekki verið að hann hafi sofið bara almennilega eftir þennan leika því að annan eins sofandi hátt hef ég bara varla séð, hann er inn í Marteg á fjarstöng og hann er eitthvað að dulla heldur hann hafi allan tíma í heiminum til að sparka þessu afturfinn, bara rektum fokking löppina í boltan og kondunum bara frá, þetta var algjörlega sko bursi frá öll öðru sem var búið að gerast í þessu marki, hvernig boltin komst að alla leið í gegnum alla Martegin líka að bara þetta síðasta moment að hann skildi ekki drattast til að hérna, vera ákveðnar í boltan hana er bara mjög erfitt að fyrirgefa. Þetta er þessi leikur búinn en alveg svo segir Einar, menn hljóta þurfa að læra þessu. Ég hef til dæmis ekki séð Robbo jafn slakan í mjög langan tíma eins og í þessum leik, hvort sem að það var sóknarlega eða varnarlega. Þannig að það voru bara allt og margir leikmenn hjá okkur sem að voru að eiga slakan dag, en burtsef frá því eins og við komum inn á að við ættum að vinna þannig leik í nýja og hverju tíu tilvikum, bara við erum bara það mikið betri inn á vellinu.
Ég meni bara líka út frá færum í rauninu hjá báða liðum, yeah. En Maggi frendi þinn bjargaði svona bara strax, held nú að Liverpool var að fara að ná eitthvað smá takti þegar þeir svöruðu þessu strax og þetta var bara orðið ágætis taktur eftir þessi leið á eftir svona í loksit, ég man ekki hvernig að Maggi var en svona allavega mann leið ekki hræðilega út hálfleikinn sko.
Nei, samanlega því að það það náttúrulega bara sko byrjunum var ekkert góð. Þeir björgum á línu og við björgum á línu og tölfaraðin í leiknum að Steini talar um það, þá endur við á því að við eigum þeir eru 13 skot og við eigum 16 og við eigum yfir það sem ég málið það að við eigum náttúrulega bara heldur, fjögur á markið og þeir eiga þrjú á markið og öll eru inni þannig að það er kannski ekki hægt að klína því á allir svona vinn okkar, ekkert þú eru fjögur og stærsta skotið sem er býr til markið á nummer 2 verður það sem að hérna var það að fjórða en sko klárlega er það þannig að leikaðferð kannski beggja liða gekk upp að horfum á þannig þessi leikur hefði getað farið 3-5 klárlega eru bara talan dauðafæri að Brentford skorar úr færum sem að verða auðvitað bara dauðafæri því auðvitað fyrir okkar auðlátt og lélega vörn mörgu leiti en þeir, fyrsta markið er seppis atriði sem að þeir gera bara mjög vel og þeir eru náttúrulega brúst við tölum líkum það síðast það var kannski ágætt fyrir okkur að við mistum markaskora núti, hann er auðvitað bara þeirra Aron Einar Gunnarsson og þeir taka sér langan tíma í svakal innköst sem hann tekur hann að hafsendi sem skoraði fyrsta markið að þeir á voru alveg full value fyrir þessum mörgum sínum bara að mínu veiti, þeirra leikplan gengur upp og þeir skora þrjú mörgum út í Liverpool sem að er bara var engin tilvíðin
öll mörgin eftir setnibolt og þeir voru að vinna þessu setnibolt alveg fáránlega oft í eigum bara ekki að venjast í á þessu liðbúliði
en á móti einar þá er alveg klart mála mark nummer 1 er uppteknað leikatriði, það er planað mark nummer 2 og mark nummer 3 eru mörg þar sem að þeir markfalda átrent láta miðjumennina þegar boltinn er út að hæra megin keyra þarna inn á fjarsvæði, fá hann á langa bolta og trent kallið þó maður hefði eitthvað að pyrra sig honum kannski leiknum að þeim að fóra horfuleikinn aftur í róleitunum þá er hann kannski ekki mesta máli þetta er akkur þessi setni bolti sem þeir eru klárir og þetta er eitthvað sem er lagt upp með því að þeir voru 30.000 með boltastrákar en þeir eru í þessum öllum mörkunum þá eru við með 4-5 leikmennin í tegnum
annar markið eska það alversta finnst mér að
þessum
mörgum öllum út af því að sko, ég held að sé Matip sérstaklega og svo fannst mér ég er þetta við tökum bara hendið svona tveir rétt mér þetta eitt versti leikur sem ég sé hjá hendið svona ég hef farin að áhyggjur af honum bara hvort hann sé hlífa sér en í þessu markið þá er trend einhvern veginn textan að vera sko Matip með fjóra sem hann eru konir á bakveðan og einn af þeim er nú Ivan Toney sem þeir réðu ekkert við og hvað þá trend en þegar kemur actually í skotinu sem endar inni þá er hann heldur í 7-3 á honum einu, hann er allan tíman einn með þá, þetta er alveg bara með ólíkilt með horfa og hann vann þó allavega fyrirbóltan sko.
Samanlega því og það er kannski eða samanlega því, en það sé ég kannski meina bara það að ég held við getum ekkert grenjað ef við mörkunum þremur sem við fengum á okkur vegna þess að Brentford voru klárlega búin að leggja það upp hins var áttur að nýta fleiri færi og bara alveg klartmál að óstjórnlega markvarslan þannig fyrirleik þú veist, þetta er bara markvarslan tímabilsins þarna hjá brendugörnum þetta var bara, þú veist, þetta á bara ekki að vera hægt
ja. Það er svolítið þetta sem ég er að meina hann átti svolítið leik lífsins þráttur að fá þrjúmörk á sig sko.
Já, ég sjálf sem Sala náttúrulega setur hann yfir þetta sinnaleg, en þetta þessi varsla þessi fyrirleik á móti Jota þú veist, ég sé ekki nokkurn mann gera þetta betur, það var kannski það sem í sammála steini því að við vitum það að staðan hefur verið 2-1 úr okkur í hálfleik þá er það bara allt annað mál heldur hann verið 1-1 og við vitum það líka að ef við hefum komist í 4-2 í þessum færum okkar að þá vorum við alveg klárlega inn í því og erum bara æðvildi í báðum til ykkur klára leikin en það er auðvitað líka bara til marsum um Brentford liðið veist, þeir eru að spila móti eina besta liði í heiminum og þeir lenda þarna undir tvisvar í leiknum og vinna sig upp úr því og það segir manni bara það ég held að þetta lið verður bara fínum stað ég held að við, þegar við verum komnir fram á vor þá verður við held ég ekki eins fúlir með þetta stiga eins og við vorum kannski klukkan hálsjó á laugardeginum sérstaklega kannski fyrir úrslita sem við förum aðeins í eftir sko. En mér fannst við bara pínlítið lenda í því að sko, bæði gameplanin virkuðu en við vorum ekki að taka okkur færi því að ef maður skoðar hvernig við viljum gera þetta við viljum hafa possession, við viljum skapa okkur opið færi við vorum með 60% possession í þessum leik missum það reyndar niður þegar það kvartist ekki út af en við erum með possession, við búum til þessi mörk tvö dauðafæri við búum, tvö önnur góðfæri þannig við erum að búa til þetta ykkur sjö færi á móti þess að það eru þeir að setja þetta föstu leikandriðin og tvöfalda á vinstrikantinn og taka setni boltan og þeirra hlutur gengur upp líka og þeirra bæði leikskipuleg ganga upp hjá góðum liðum þá kannski jafntefli bara veist, lausnin sem að kemur út úr þessu sko.
Algjörlega sko, ég held að það geta alveg verið og þessi fleiri svona leikir bara yfir tímabili ekki bara Brentford heldur að bara það eru mörg góð lið í deildinni ég held samt svolítið þá tilfinningusteini að þetta sé úrslit þar sem við erum að mæta Brentford þetta er annar að þriðji heimaleikurinn hjá þeim eftir að komast upp og eftir að áhörðu kom inn og það brjáluð stemming og kraftur í liðinu og hafa nóg tíma ekkert lið og tímabili engin meiðsli þannig séð og ég held að þetta sé lið sem við getum alveg séð koma á Anfield og tapa 5-6-0 sko við bara slátrum þeim sko ég, þegar liðir eru tímabili þannig en á því tökum við hoppuðum yfir og megum það ekki hérna mark nummer 2 hjá Liverpool sem að fyrsta lagi þá var að hjálpa okkur og svo náttúrulega magnað ef þú skoðar fyrstu 100 mörkin fyrir Liverpool að Sala að taka þetta á minni tíma heldur Roger Hunt sem ennú bara hefur náttúrulega verið benchmarki þarna í Liverpool.
Já, og bara því nú helvítis vera þetta voru ekki, hann sé ekki komin í 101 marka því að Sala klárar 9 tilhugum 10 svona færi eins og hann fekk í leiknum en þetta er náttúrulega bara að segja sitt um þetta four season hérna wonder sem að Sala er orðin en ég samt smá ósammála maggavarandi þessi mörk hjá Brentford svo bara ég dettur aðeins tilbaka í það og það var það sem ég var að tala þetta í byrjun og ástæðan fyrir að mér finnst rauninni þjálfarateymið hvort að þeir hafi vanmetið hlutin með hvað. Þessi staða, hún komi upp, ok, ekki einu sinni, heldur tvisvar í leiknum að það eru tveir, þrír menn á Trent einum á fjarstöng í þessum sóknum. Finnst mér bara alveg snar galinn, sko, hvort sem að það er Matip sem er bara hreinlega að klikka eða hvort að þetta sé setupið sem er að klikka í þessu tilviki. Bæði þessi mörk eiga að vera bara easy að koma í burtu og annað er
og Liverpool er að verjast þessu alla jafna sko, sérstaklega með þessa varnalínu bara.
Já, ég bara skil ekki staðsetninguna á varnamönnum í þessum mörkum tveim. Ég bara næði ekki og síðan aftur í 19 og hverjum 20 eða því Van Dijk bara hérna sínt styrk sinn og komið þessum bolta í burtu í öðru markinu, þetta var alveg bara svona rað klúður hjá bara öllum þessum leikmannum og ég trúið ekki að við eigum eftir að fá fleiri sambaraleg mörk á okkur
aðeins mótaði við þessu steini að ég sagði það nú yfir leiknum að aðeins til að rósa líka hjá þessu Brentfordliði að þessi Ivan Toney hann er leikmaður sem að mér finnst vera akkurat allt það sem Divo og Ríki ætti að vera og hann hefði alveg fyrir mér mátt bara koma með í rútunni á Mörsinsæt. Þetta er strákur, ég veit ekki hvað þetta er að fara í Liverpool, hann er verður í sterkara liði heldur að Brentford eftir 1-2 tímabil, myndi ég halda.
Já, og síðan skemmir það ekkit fyrir honum, hann viðkenndi þarna á Instagram að hann væri borinn og bara tvöttur púlari, mikil stuðnismæður liðsins, þannig að hann sýndi það reyndir ekki þessum leik, hann hefði mátt bara sýna það í verki, en ég er bara mjög hrifin af þessu strák og hérna, maður er alltaf smá skeptískur þegar menn er að koma.
Það er markastur fyrir að það ekki.
Já, það er sem ég segja, maður er alltaf smá skeptískur þó að þessi að koma upp deild og hafa skorað mikið að mörkum í efstu deild, bara hvernig þeir pluma sig, þeir eru komnir á næsta level, en þessi gaur er bara, hann er handfull fyrir alla vardamenn og þvílíkur skrokkur, hraður. Sko
mörkin er bara hluta af þessu hjá honum með vinnuna í görnum sko.
Algjörlega og ég er bara ég tek bara fullkomlega undir það. Ég væri alveg til að sjá svona option í leikmannahópnum okkar til að brjóta upp leiki þegar við erum kannski til að geta svona bara sett annað kerfi í gangi ef ekkert að ganga upp.
Maggi,
hann hefur ekki alveg með sig hvernig, hann er 26 ára núna held í lokaðsins, þannig að hann er búin að vera í neðriðelda bransi lengi, sko.
Hvað var Jamie Vardy gammal þegar, hann sló í gegn?
Ég er þetta hérna að vera 22 að 30, sko, ég var alveg var, sko.
Ekki alveg klart þetta söðalýsing, hvort það 26 núna í lokaðsins eða upp að þess næsta, það var hann ekkert. Þeir voru alveg að tala um það nákvæmlega þetta verið leikmaður sem að veri dotti fram að spilaði þetta með Peterborough, var eftir í markastir í League One og svo, með þeim og svo Champions upp í fyrra.
Bindu, var ekki Vardy líki Peterborough?
Ég manna það ekki bara ekki.
En
það sem við aftur á móti, mér finnst alltaf kannski, því að svo, kannski aðeins hósum líka þessu Brentford dæmi, þetta er alltaf bara greinlega alvöru dæmi, þegar þess að þeir eru alltaf búin að vera að selja, þeir eru með sko net spend, hvað var það, þriðjung af því sem þeir eru að selta að það er keft sko. Þeir eru búin að vera að selja leikmenn dýrum dómum og hafa verið að sækja leikmenn eins og þannig Tony og Sergio Cano sem ég veist nú reyndar við reyðum ágætlega
hann. Já, sko, þeir tóku Tony í staðin fyrir hvað var að bera hinn og
hver
var
hinn strækjarnir. Og Ollie Watkins.
Já, alveg rétt.
Þetta er að við erum bara að tala um það og það er annað sem að mér fannst sko, í þessum leik sem að auðvitað var dóldið talað um þarna, fyrir leik og í hálfleika, það er líka ekkert síður kannski þessi stjóri sem að þeir geta verið að horfa til því að hann náttúrulega er að því með hann sagt að þeir töluðum þetta í lýsingunum að við lesiðum algjör sko fullkomin nördi taktík, þú veist, og þessna held ég að ég alveg samvala steina í því að við dóttum enn sérstaklega marki nr. 3 að vera búin að átta sig á því að eitthvað er að gerast og það er kannski, sko, það sem mér finnst kannski eina sem ég vildi vilja bæta inn í þennan leik og kannski fyrir mig að tala um einstaka framistöðu en það mér varst alveg fullkomlega galið því okkar stjórnendum að breytum leikjaru þegar að Bobbi var settur inn á, mér varst flott að Bobbi inn á en út af hverju ósköpunum við fórum úr því og það, ef maður skoðaði tölfræðin í leiknum, þá við það að setja þarna Hendo og Fabniður, kannski áttu þeir að hjálpa til að verja bakverðina, sem að voru þetta búin að vera í brasi báðir, þegar bæði Robbo og Trent voru í brasi varnarlega allan leikinn, að þá doldið missum við kirkju út úr sem leik og tölfræðin síðasta hálftíman er náttúrulega bara þannig að við eigum eitt skot á markið síðustu 22 mínútuna sko.
Það er rétt Maggi, en þessi umræða á þessi þáttur væri á allt annan hátt hjá okkur. Ég var að mynda að tala um þetta í dag á Twitter að ef að Sala nýtir þetta færi sitt í þeirri stöðu, setur út í 4-2 þá er þetta game over og örugglega sko jafnvel.
Já,
rúmlega það, maður sögðu það allir sem voru að horfa á leikinn, bara hvernig þetta ekki tíminn fyrir Milner eða eitthvað meiri róa á liðið eftir afleita framistu og eins þá að jafnvel að falka í sókninni heldur hann að fara þessa leið.
Það er það sem ég fá að klára, því að eftir, sko, við skulum ekki gleyma því að þeir skora ekkert 8900, sko, við hvað þeir skora þarna 70 eitthvað og eftir það eigum við ekki skotamarki, sko. Ef síðasta skotið okkar að marki er þarna einhvers staðar þegar Sala skýtur í þessluna.
Það er á 8000 annar myndir sem að þeir skora og það eru 5 myndir í uppbót sko,
og fram að Sala á þetta skota marki á 7.7. þannig að það eru 20 mínútur 20 síðustu mínútur í leiknum eigum við ekki skota ramman og það
er þetta. Ég er að segja þess að ég samlega því að skiptingin í 3-2 veist, hún gengur upp ef hann skorar úr færinu sem er færi sem hann skorar úr, skilur við, þú
veist. Já, það er auðvitað það.
Milli í þessu, sko. Hann hefur alltaf pungi að taka þetta svona. Þetta var rangt, held ég, hjá Klopp. Hann hitti ekki þarna með þetta, en ég held hann, sko, hitti við tímabil, þá hitti hann oftar en ekki. Þetta held ég að sé allir sérstaklega í eftirafræðin. Við vorum líka ræðið þetta yfir leiknum að þetta væri spesskipting og hérna, og hún hjálpaði ekki liðu på liðinu, og svo fyrir utan það að það var held ég held að það verið eina skiptingin sem er svolítið magnaðlega við hvernig viku við erum að fara inn í og við erum með nýjumann að bekk og mjög góðan bekk, hann greinlega, ég veit ekki hvort hann treyst ekki öllum þar en ég verð líka bara áður við höldum áfram að leiðrétta þetta fyrir einhvern nörd sem er að hlusta að Jamie Vardy, hann var í Halifax, Íslendingaliðinu og Fleetwood Town fyrir pöggusið, en hérna
það kannski, og kannski eins og ég segi það einu sinni, en að þegar við erum ekki það er guð almáttur ekki að stjórna, það er frændans, skilur við, og minna, þarna held ég klárlega, minna, mér fannst hann alveg segja það í eftirleik líka að þú veist, þetta, þú veist, þeir hefðu verið lengt undir í ákveðnum þáttum leiksins og Brentford hafi átt skilið að gera þarna. Þetta var eitt að breyta í 4-2-3-1 og gera þannig, alveg saman að því, ég sala á að skora þetta upp úr skyndisókn, en mér fannst líka mjög skrítið að við gerðum ekki meiri, hvað, við gerðum ekki meira álaup á það að vinna leikinn. Og kannski var það bara því að Klopp áttaði sig á því að þetta væri bara þannig leikur að stíð væri kannski bara vel þess virði. Það getur bara vel verið þetta, segir hann það ekki upp á. En mér fannst mjög skrítið eins og Mané spilaði til dæmis, eins og Hendo spilaði, við getum alveg talað tekið þessa tvo sérstaklega, Mané og Hendo sem voru náttúrulega bara mínu viti bara í algjöru bulli.
Er ekki mínu og ríki báður á bekknum eftir og ég er ekki að segja þessi endalega ykkur lausn að þeir eru báður búin að eiga mjög góða viku fram að fyrir þennan leik sko.
Og
það er ekki option síðustu fimm eða eitthvað sko.
Já, og það kannski það sem ég meina og það mér þakkar mér svolítið óvart það kannski svo sem þegar maður er búin að anda þessu frá sér þá þess að ég sagði á hann þá er þetta stíð kannski bara allt í lagi þegar auðvitað var Klopp á vellinum og Klopp náttúrulega les leikinn og mér fannst það svolítið með við það að mér fannst við aldrei fara í einhverja stóra mikla hápressu þarna í lokin til þess að keyra á síðasta voru náttúrulega að skýta óöfnir að fá að geta sjálfsmarkað það sem hefur líka sem var ekki skota marki heldur bara hreinsun sko en það var einhvern veginn það sem ég var svolítið skýti líka að við værum ekki að gera meiri læti en svo auðvitað þegar að ræða það líka eftir það er nú svo sem það eru tveir leikir framundan annars vera að það fari útileika á þriðjudegi og brasa það og svo leikur næstu helgi sem að var kannski þú veist menn eru líka helgi líka svolítið með annað eða á því. Þannig að ég er í dag ekki eins ósáttur með þetta stig eins og ég kannski var þarna á laugardagskvöldi þegar maður er búin að hraðis anda þessu að sér sko.
Ég er ekki alveg komið þangað ennþá en Steini það er líka kannski smá kút og sá hann ennþá verða þá að hann ráðgeir svona fara sko og hlaupið við völlin hann er tekið svo fljótt út af en þetta mark hjá Curtis Jones á hann alltaf bara að vera sigurmark. Við eigum líka fyrir fyrsta Liverpool á að vinna leika móti Brentford þegar skora þrjúmark. Það er alltaf bara fyrsta sem við tökum út úr þessum leik og förum kannski með það inn í frammistöðu leikmanna bara þú veist byrjum bara rauninni á varnarlínunni. Þetta er versti leikur þessara varnarlínu bara síðan við horfðum á Aston Villa leikinn. Þá var þetta Adrian í markinu en við höfum alltaf séð þessa línu mikið síðan þá en jú ég byrjum þessa tímabil svo þetta var óbóðslega mikið oft dagur hjá þeim mörgum sko þessu mörkin komu hjá Trent mér fannst hann samt ekki einu sinni mér fannst þriðji vestur af varnarlínunni með Robbo og Matip sko og þá var ég ekki að renna rósunum heldur bara hvað þeir voru dabir sko.
Nei og sko við getum
og miðjan kemur þauk á það mér fannst hún vendin þar ekki neins sko.
Nei sko við getum tekið svo marga þetta mér finnst til dæmis ég ætla ekki að fara að kenna Alisson neitt af þessum mörkum en klárlega á normal degi að þá er Alisson að taka allafana eitt af þessum mörkum og verja þetta það er bara klárt mál í mínum huga ég meina jú Trent er þarna honum er svolítið vorkun af því að það eru settir þrír mjög sterkir skallamenn á hann í þessum tveimur mörkum Matip er bara alveg týndur þarna svona staðsetningilega séð hvort sem að hann hafa átt að gera eða hvort að hann er að gera þarna mistök við talaðum Van Dijk á hann að alla jafna tekur hann og klínir þessu dæmi burtu eins og í marki 2 og ég kom inn á því byrjun að ég þetta er eitt versti leikur sem ég hef síðan Robbo spila bara frá því að kom til Liverpool og Fab var varnarlega, hann átti stórglæsilega stóðsendingu, ekki spurning og hann er frábær fótboltamaður en hann náttúrulega var gjössamlega steinsóandi í þessu fyrsta marki og coveraði hans á miðjunni tilbaka þegar að verum að fá áhleipin á okkur var heldur ekki gott og síðan er hendur hann að við hliðin á honum miðin og það þarf ekki að segja neitt meira um það heldur hann sem þú ert búin að segja Einar hann var náttúrulega bara fullkomlega skelfilegur í þessum leik þannig að við getum auðvitað hljómar þetta eins og við höfum bara verið að tapa 6-0 hversu marga við erum að taka hérna ekki að lífi en gaggrina mjög illa og ég meina Sala hann skorar þetta frábæra mark en Mohamed Sala í því formi sem hann er á alltaf að skora þetta fjórðamark þannig að ég það er svona helstan hann Curtis Jones sem og fær svona alvöru kredit út úr þessum leik.
Það er líka bara að klára vörnina steinni, ég er eins og margir, ég maður hefur enga trú fyrir fast leikadriði lengur þegar Trent stillið sér upp, hann, ég sá okkur að tölfræðan er búin að taka 44 beinar aukaspinnur, hann hefur skorað á þremur og það er virkulega 7 ár síðan að skoraði síðast úr beint úr aukaspinnur, sko. En þetta er farið svona beint í veggin fyrir sko, svo tekur hann öll önnur föst leikatri fyrirgjafir og hopp og svona sem eru oftar en ekki alveg pinpoint og við erum að skora farað mikið úr þessu, en djöfull er þessar aukaspinnur alltaf þetta til bæði.
Já, maður, ég er farin að hafa á tilfinninguna að hann hafi ekki sjálfur einu sem trú á þessu lengur, þetta er svo langt síðan þetta gerðist síðast.
Mér finnst þetta bara fjarlægast líka alltaf markið, ég.
Já, ég meina, við erum farin að segja bara, já, hver í vegnum allir sé að fá boltan í sig núna, því að hann er yfirlt alltaf að hérna, negla þessu beint í varnarveggin.
Þetta er svona 50-50 hvort að fara í veggin eða himinn hátt yfir, hérna hann afreka bæðið þessum leik, en hérna, það er nú út út úr og kannski er þetta pyrringsatrið hjá öllum stuðnismannaliðum, en Maggi, förum aðeins inn í miðjuna í þessum leik og bara teklum hana líka út af því að ég, eins og ég sagði áðan, þá held ég, ég var mest að pyrra mig yfir sérstaklega Jordan Henderson í þessum leik, það sem að, ég held að það sé bara einhver vesti leiku sem hann hefur spilað og ég er farin að ágjöra hvort að þessi meðslasaga hans sé bara farin að verða, hann sé dett inn í einhvern svona svipa á Lukaskerði, svona decline sko, því að kannski er þetta ómiklar ágjör svona strax í byrjun tímabils, sem hann, mér finnst að byrja mjög tæft og hann var, þetta er ekki fyrsti leikur þar sem hann svona virkar jafnvel eins og hann sé að hlífa sér.
Já, ég held að sé, það eru bara, bara fínt að hafa alla þessar statistikur búið á borðum, þannig hann kannski bara svari því vonandi næst. Mér fannst að því að Steini sagði að hérna, varnarmönnum mætti vera vorkun, kannski má segja það ef maður skoðar aksjónsónið að þannig að boltin er alltaf rosalega lítið inni á miðsvæðinu því að Brentford náttúrulega spiluði ekkert, ég man ekki sem hverju voru á miðunni á þeim, því að boltarnir sem þeir voru með voru bara neldir upp og yfir miðuna.
Hlut til líka maður gjöldu því að við bara áttum ekkert stjórn, tókum ekkert almennilega stjórn á miðunum, mér skýta með hvernig leikplan Brentford spila, Liverpool á bara að taka yfir þegar að miðjan er að fungja rétt sko.
Það sem ég ætla kannski að fara að segja var það að í svona leik þar sem þú ert 70% með boltan og þú ert 40% inn á þeirra þriðjungi, þá held ég að það sé kannski leikur sem að verður erfitt að dæma þetta einhvern veginn, því að Hendo er vantalega kvíldur á móti Porto til þess að fara að spila næsta leik. Þar eins gott, ef Jordan Henderson vinnur bara 37% eins og tölfræðin þín segir að hann hefur gert hingað til á þessu tímabili á móti miðjumönnum Manchester City, þá munum við tapa leiknum. Það sem að leikurinn fer fram kannski meira miðjum endur þarna, þú mátt ekkert miskila það. Mér varst hann ekki gera þetta vel og mér varst bara hann og Fabinho eiga lélegan leik en eiga sitt hvora mjög góða stóðsendinguna. Alveg klárlega að verið teiknað upp að þetta hlaupan sem að bjóð til stóðsendinguna fyrir Diogo var klárlega teiknað upp og hann gera það vel, en svo bara voru þeir báðir slagir, hann var slagari klárlega og var bara ekki að ná að sko, gera neitt. Mér finnst kannski líka það að hafa mist núna Thiago og Elliot, þess vegna komið svo óvart að Jones hafi verið tekin út af, mér fannst við bara strax þarna þegar við erum búin að missa Thiago og Elliot út, þá erum við komið miðju sem að bara gerir svo lítið þegar við erum með boltan. Og þar má ekki...
Fyrir auðvitað það maður ekki, sem við skjótt inn í, að þeir voru farnir að mása og blása ekkert smá, sko. Óþann að tímapunktur til að breyta og við vorum, skoruðum og vorum ágætti takti aftur og klára hana leik, sko.
Já, mér fannst það, en aftur á móti sem segir, sko, þegar þú tölfræðin er þarna og eins og þú talar með Lukas, hvernig það allt verður, og Henderson náttúrulega, veist, það er svona mikið til fyrsta gifti sem að hann fær neikvæða gagnrinn Henderson, hann er alltaf að lifa við hana alla sín feril hjá Liverpool, það er bara þannig og kannski síðustu tvö ár sem hann hefur sloppið en samt, eins og segir, leið og formið hans droppar núna, þá erum menn strax farnir að velta fyrir sig hvort að hann eigi inn í fyrir samningnum og alls konar hlutir sem þessu umræða sem fer strax í gang. Og að mínu viti þá bara næstu helgi, þá þurfum við að sjá hann stíga upp. Bara það er alveg klart mál. En að segja, mér fannst, ef við tökum miðjuna og færum okkur kannski aðeins framar þá líka, að mér fannst miðjan okkar þarna í þessum leik byrjaði mjög illa. Curtis Jones var, mér fannst hann, ég var að reyna að finna tölfarðarinn sem þið voru að tala um í leiknum, að þið voru að tala um hann hafði svona verið ykkur brasi, hann hafði verið undir 50% sendinga hérna, getur fyrstu 20 mínútur, hann var átt í miklu brasi fannst mér í byrjun, svo klárlega stígur hann upp, hann skorar þetta mark og hann er farin að þora að taka boltan og búa hann til, þannig að mér fannst þetta skrítin breyting, því að það er bara klárt mál að miðja með Henderson og Fabinho er kannski þó sem Ásland að segja í tveimur þegar ég er svo tvær stóðsendingar, það vantar pínlítið upp á þegar við erum með þennan þennan sko þessa útgáfu af leik að vera svo mikið með boltan því að þú veist hættan og það sem við sköpum er einhvern veginn alltaf á þessum fremstu þremur og svo Curtis Jones sem var svo tekin út af þannig að mér fannst þetta allt frekar skrítið en það aftur þú veist það er líka alveg þannig að minna, þú veist, við lengtum í þessi fyrra að West Bromwich Albion kom á Anfield og spilaði ákveðin hátt og tók stig og svo komu öll þessi skítalið Brighton og Fulham og Everton og öll þessi Burnley öll þessi litlu lið og tóka okkur stig að því við náðum ekki að lagfara og breyta og Klopp sagði það þetta leikinn að þeir hefðu lært og hann var alltaf var rosalega upptekinn af því sem var alltaf kannski að vera gegnum gangandi gegnum allt liðið okkar var það að bara einmitt þetta ég fór að hugsa með að lesa hérna leikfræðina og Arsenal að tekka bara ekki á því hvað liðið vann mikið af duels í þessum leik mín tilfinning það að Brentford hafi unnið flest öll duels og þeir voru svo allan leikinn líka þó að þeim köpnum sem við vorum að gera þetta vel þá voru þeir að vinna setniboltan og það er bara í
Já, ég heldum bara þessi ef þú talar þessi einvígi ég held að það hafa ekki, við höfum ekkert endilega verið að tapa mikið af þeim en setniboltanir hafa verið sko, það var algjörlega fáralega þar voru þeir að fjölmenna á og greinlega fundið einhvern veikleika þá okkar lið og að hafa náttúrulega skrýmsli þarna í þessum tóni þá mátti átt í rauninni frábæra leik hvað það var en Steini, ef við förum svo bara aðeins í sóknarleikinn, að minna, það er ekkit við þeim að kvarta þegar þeir skora þrjú mörk og ofan að það sko, skapa þeir síðan þessi færi sem að bæði er náttúrulega að taka nokkrar sko, heimsklasa markvöslur og fyrir utan svona hálfæri sem að á góðum degi í Liverpool er að nýta. Ég meina þetta þrjú mörk duga Liverpool í, ég meina bara við getum mínu síðastíðinbili, það er ekkit mörg tímabil bara sem við erum að fá þrjú mörk á okkur leik. Sem við höfum metið, það kemur alltaf einn og einn svona fríkleikur og svona það líka var þess að leiki að með við síðast tíðanbila og endan á þar síðast að þetta er orðið allt annað á lögataskvöldum með fullan völl og brálaða stemmingu.
Já, það sem Pyramann svolítið er að bara veitandi hvaða gæði eru í þessum sóknarmönnum okkar að við skulum oft þurfa svona mörg færi til að skora auðvitað skoraðu við þrjú mörg en það verðist bara kannski er þetta bara eitthvað blokk í höstum á manni sko. Maður hefur á tilfinningunni að mótreiða Liverpool að þeir skori bara úr því færi sem þeir fá, bara öllum færum sem þeir fá að meðan hérna við erum að klúðra svona dauða færum trekk sem maður geta bara klára heil og halvu leikina þannig að jú, sjálfsögð er ekkit hægt að vera að setja út á sóknarlínuna þegar hún skorar þrjú mörk í svona leik En samt vill maður setja út á hana að því að við eigum að klára svona færi eins og Sala er að fá það. Það er bara ekkert flókið.
Já, maður er finnst liðbúl þurfa helmingi fleiri færi til þess að skora heldur en lið svona eins og Brentford og svolítið. Ég er þetta alltaf aðeins að mótmála þessu hjá liðbúlunum á þessu tímabilutu þegar við vannmetum það svolítið í þessum leikjum hversu góð færi andstakarnir hafa verið að klikka bara út af því að við erum með svoltan óbóstið skrýmsli í markinu sko.
Og aftur, þá kem ég líka því, ég hefði vilja sjá Alisson taka allavega einn af þessum boltum. Það er bara, hann er með það mikil gæði sem markmaður, ég hefði vilja sjá hann taka.
Og hann er að því á þessu tímabili.
Já, bara ekki þessum leik.
Nei, ég er að segja, hann er að taka svona færi sem hann voru að leika þarna, sko. Það var, ég man ekki hvað af þessu mörku, það var eitt alveg sérstaklega sem hann bara verði þetta, anskur.
Já, já.
En það er rosa gott að segja þér sófanum, sko.
Það er
mjög einfalt. Kallast það öskraða reyndar. Það var, sjóvarpið fekk að þess að heyra á lögskvöldið. Já, ég bóðið, við getum það.
Já.
En hérna, ég fattaði reyndar ekki með leik stóð að við varum ekki gerin eina skiptingar. Það var ekkit, við erum alltaf söknuðum þryggja, það eru þrýr á miðjunni sem að hefðu líklega byrjað á undan Curtis Jones fjárverandi sem að er ekkert afsökuð Curtis Jones á alveg vera nógu góður og hérna og skorar geggja mark sem á að vinna hennar leika en hérna ég sérstaklega fannst mér ég nú ekkert alltaf á því að Miller eiga kom inn á en ef einhver tíma fannst mér vera tilefni þá var það einmitt þarna ég var ekkert endilega kall eftir sko að fá Gómez að Konati inn og fjölga eitthvað í vörninni sko það ég finnst það ekkert endilega alltaf
Nei, þetta er bara lítur svo kjánalótt Peppa nú að væla í fjölmiðlum núna yfir hérna akkur í þetta væri svona það væri ekki fimm skiptingar á Englandi. Ég held að hann hafi gert eina. Klopp er búinn að vera væli yfir þessu líka í fyrra, ekki reyndar á þessu tímabili, að það skildi vera felt að nota fimm skiptingar og svo þið bara að nota eina skiptingu í miðju leikjaprógrammi framundan eru leikir í meistaradeild í vikunni og síðan sitt í næstu helgi ég, veistu, þú ert með svo marga gæða leikmenn í hópnum á bekknum að ég bara botna það ekki af hverju menn ekki að nota hann og reyna að brjóta þetta upp eins og Maggi talaði um áðan Við vorum að gera mjög litla, ég reyndar algjörlega ósámála að Magga, hann alltaf að tala að við hefum ekki skota á markið. Það segir bara hálfa sögunni hvort að boltinn, skot á markið getur verið að 50 metra færi og markmaðurinn bara tekur hann í fangið. En síðan erum við með annað eins og Sala sem er, telst ekki skot á markið en algjörlega dauða færi. Þannig að þetta er ennþá pyrraður yfir þessu jafntefli. Ég er á sama stað og þú Einar og það gott að Maggi var fljótur að jafna sig á þessu en ég ennþá pyrraður yfir tveimur töpuðum stigum hana.
Já, en til þess að létta lund þá
Ætla samt að fá að segja bara það sem ég ekki ná ekki alveg að klára þér að hans stöku þetta frá. Sko, í fyrra hefði við tapað þessu leik. Þeir tveimur ánum þurfum mestarar þáðu vunnið hennar leik og ég held að þið séu bara akkurat þar liðið okkar sem var mestari tók svona leiki þeir tók alveg skýta leiki líka þetta var ekkit allt bara einhvern rúllandi borlengjandi allt einfalt við getum munið að þetta er allt og vilja leikna sem við skorum tvö mörg hvernig á síðustu 5 minútum og gátum ekkit mikið í leik sem vunum 1-2 svo förum við árið eftir og töpum 7-2 mér finnst þetta bara leikur sem bara svolítið sýndi það að við vorum kannski ef við vunnið hennar leik þá varum við ansi mikið hátt upp í skýjunum og kannski ofhátt Þetta verður svona tímabil hjá öllum liðanum að við erum að fara í Q1 í önnur lið. Að þessi leikur var bara svona mitt á milli þess. Í fyrra hefðu við aldrei unnið þarna. Sko. Ég alveg samfarar það að því leitunum til þetta kannski einhverju leiti jákvætt við það og tekið stig þarna því við hefðum tapað í fyrra en fyrir tveimur árum hefðu unnið, að mínu viti.
Tekur að með Q1 inn í næsta.
sorry.
En hérna, Steini, ef við bara áframhalda af þessu að hérna Brentford tekur stig af Liverpool eru búnir að vinna Arsenal sem að er nú að ná sér annars ágættis lögu eða við getum líka að tala um svona lítið lið og eitt af þessum litlu liðum er að taka stiga mútið Tottenham og vinna það núna helgina er óvænt að Aston Villa sé að vinna Old Trafford, ég spyrir henni Lester tapa stiga mútið börlega heimavöldi, sko ég mér svona aðeins tilfinning fyrir þetta tímabil að eins og það að byrja kannski kemur einhvern rönn hér sem sitt í tekur enn að ferða 25 leikir röð og rústa því að það sé kannski einhvern aðeins líklega að við séum að fara út úr þessu eins og gerast síðast tímabili fara út úr þessu 95 til 100 stiga sigri hjá liðum í að þú veist að jújú bestu mestararni verði eitthvað nálægt 90 stigum en kannski þá þú veist 85 til 90 heldur en 95 til 100 það er svolítið munur þar á milli og kannski við erum strax farin að sjá sitt til dæmis hvað, gera þetta við Southamptonum heima og ég man ekki hvað er gerð, þeir eru tvö svona sambærli eftefli af einhverju leiti eins og við erum að gera í þessum leik
Já, töpuð fyrir Tottenham líka, þannig að ég held að það sé alveg hárrétt hjá það verður ekki 95 til 100 stiga tímambil, sérstaklega ekki að því við erum að spá því að það verði fjögur lið sem að verða berjast eitthvað fram til tímambil um titilinn Það að eiga eftir að tapast fullt af stigum í innbyrðis viðraugnum á milli þessara stæðstu liða en það sem að kemur henni kannski jú, smá og óvart er hversu mörg stig hafa tapast núna í upphafi tímabilsins á móti svona minni spámanum. En að Manchester United skildi tapa heima á móti Aston Villa þá er þetta mjög erfiður heimavöllur hjá þeim þannig að þeir hafa nú ekki verið að ríða feitum gelti þar í svolítum tíman. Þeir eru bara búin að vera þess utan bara mjög ósannfærandi í svolítið tíma
þannig að greinlega líka að steini að fyrir leika stjóri Liverpool hefur eitthvað náð undir skinnið á Solskjær sem er náttúrulega með algjöra heila fróðu þannig að við talum um vítaspyrnur og fær náttúrulega víti í þessu leik sem hann svolítið fyndið skildu afrétta það að klúra því í og Ronaldo fekk ekki eins og að taka ég sá ekki leikin og náðan ekki búa til einhvern leikrit eða dramatík kringum það að fá ekki taka vítið
Nei, það var nú hérna, ég sá nú ekki leikin sem slíkan, ég sá nú bara svona úr þessu og það var nú aðalega Martínez Markvörður sem að gerði leikrit úr þessu því að hann þeir eru orðið mjög pyrraðar út í hann því að hann var að reyna að benda Bruno á að Ronaldo væri betri vítaskytta heldur en hann sko.
Já, það er þetta ógæðislega vel gert maður.
Ég held að hann hafi séð algjörlega að taka Bruno á taugum hann. En þetta eru hann var líka athyglisverður þessi Chelsea Manchester City leikur og kom manni svolítið óvart og þetta var ekkert ósvipaður leikur hjá Chelsea og þeir áttu á móti Liverpool. Þeir virðast ekkert vera neitt hérna æstir í þessu stóru leikjum að halda mikið halda boltanum mikið innan liðsins. Þeir vilja sitja svolítið tilbaka en á móti okkur og þá náðu þeir að grísin einu marki þarna. En City voru bara eins og þeir litið nú illa út í vikunni á undana þá það sem ég sá á leiknum þá voru þeir hörku sprækir og bara hellings.
Full innistæði fyrir þessum úrslitum sko.
Alveg full innistæði sko.
Maggi, þessi úrslit City tekur Chelsea á útivelli, þetta kannski eitthvað svona kildur í magan fyrir Chelsea sem var búin að vera á ansi svona sterku eða sannfarandi flugi fram að því og ekki bara það að City hafi unnið, Chelsea átti skot á markið á alla sko.
Nei, ég samanlega því, þetta var, þessi ég segi svo steyrið að ég horfði á eitthvað leiknum live og svo fór ég verið á þetta kvöldið sko, og, eða sundarsmorgunni segi, ekki um kvöldið, þar sem við vorum að fara við gegnum leikinn og menna sitt ég var bara með þeirra leik frá að til auðvitaðinn og hérna, það sem að mér fannst þeir, kannski náttúrulega, þú veist, það skiptir auðvitað bara máli að móti liðið svo Chelsea sem er sterkt varnarlið, þeirra varnarlið, sko, þeir eru góðir alla leið, en þeir eru sterkari varnarlið sóknarlega. Að það er svo mikið lykilatriði að komast yfir á mótiðin og það er ekkert mörg lið sem að ná því og við náðum því til dæmis ekki að það var svona kannski það sem að sá þarna að veikleikin þeirra var þeir eru urðu að koma elta leikin að þeir náðu ekkert að vera þannig að halda boltanum að þeir var ekkert að svona ná því sem er þurftu þar og svo er annað sem að við varst mjög óvægt við það var það sýtti menn þeir létu náttúrulega þá fóru þeir bara ekkert fram völlin, það var bara ekkert flókið. Þeir urðu bara púra varnarmenn og voru bara fastir með það að vera bara að verja hérna forustuna. Og það voru þeir góðrið og það er kannski það sem að, kannski er það sem að hægt að segja að sitt í varnarlega, þeir eru núna að fá þessu mjög lítið af mörgum og hérna það verður bara mjög gaman næstu helgi að skoða það. Að það kannski var það bara líka máli hversu djöfull öflugir þeir eru að verða varnarlega því að þú veist bæði hafsendalínan og svo miðjan hjá City ég var bara með allt svörðu öllu sem að þetta tjensili var að reyna að sækja á en klálega þannig klálega þannig það veri en mér varst þetta bara mjög jákvætt að Ronaldo sé strax farin að komast undir skinnaðin það skal engin velta því fyrir sér að Bruno Fernandes var undir tölvöld verið pressu heldur en áður þegar hann í uppbóta tíma tók boltan á Ronaldo og Ronaldo gerir eitthvað til þess að taka hann en það veit allir hvernig hugmyndin verður þegar þetta gerist næst og
svo ég er að fíldi tæklingu Martínez að taka
svona beint upp í stúkuna þetta var sem Martínez þetta var hörku markmaður og ótrúlega þess að láti hann fara frá sér að það var bara algjörlega gegja já sko Lester er náttúrulega bara að sýna fullt af veglegamerkjum það er nú bara þannig og verður nú bara þeir þurfa bara að fara að hissa aðeins uppi sig að þeir ætla ekki að lenda í því bara að vera bara komið bara tölvert frá þessu ef við kannski förum hratt yfir aðra leiki þá er það líka alveg augljóst mál að það sem við töluðum hérna síðustu viku að það síðustu hvað það var litsliðir að koma í ljós líka þeir áttu að hafa full innistaða vestan fyrir að vinna þennan leik þá ekki verið fyrir njöbótatíma litsliðið er ekki að byrja þetta mót vel og svo er náttúrulega bara að heitast að
sætti Vestam er svo sem bara búið að tapa einu leik líka
þeir
eru alveg ólsegir sko
alveg ólsegir, en ég meina þetta með litsliði þarf náttúrulega bara að fara að rífa sig í gang því að varnarlega eru þeir alveg hróðalegir og nú eru þeir ekki að ná að skora þessi mörg sem þeir gera í fyrra og svo þetta kannski þurfum við aðeins að gefa Arsenal kredit við vorum búin að afskrifa þá þeir áttu fyrri áleikurinn í Arsenal móti Tottenham ekki, klárlega ekki tilbúinir leikinn og það er mikið það en Arsenal var þar að sína allt aðra framistöðu á móti betur skipuð liði heldur en verið sýnt áður í langan tíma og þarna kannski sá maður loksins þennan Smith Rowe sem að þessir Arsenal vinni mínir hefði að benda á ég var bara slökktunum bara í hálfleik sko en í fyrir hálfleik var hraðin í skyndisóknum þeirra flottur og þeir voru að klára sóknirnar þátt og öruglega þannig að hérna, það var auðvitað bara stóra mikið leikur fyrir þá.
Ég ætla að koma að því núna að steinni um þetta. Ég sko gera nú svona gríni í byrjun móts að taka þá ekki eins og með í svona upptalningunni á stóra leiðunum og hérna sko það er ekkit langt sér að Tottenham vinir mínu voru á toppnum að senda sko mikil skota á Arsenal hópinn sem voru neðstir á sama tíma. Núna Arsenal með þessum sigri komin upp fyrir Tottenham þremur leikjum síðar sko, þú veist þetta er raunir svolítið magnað og sko ég held að þessi kannski meira áhyggjum fyrir Tottenham heldur hvað þetta segir um þetta Arsenal leið, þeir verði áfram óstöðir en þeir hafa alveg greinilega mannskap og eitthvað smá hjarta í að ná í svona úrslit og ekki bara úrslit sko fyrri hálfleikur eins og margir vísi sko Arsenal var að pakka þeim saman og sko til dæmis bara öll líkamstjáningi á Harry Kane það hlýtur að vera óðbóðslega pirrandi fyrir stundins með Tottenham ef að Mo Salah væri svona hjá okkur guðminn almáttugur.
Já, hann hefur snúist í nokkra hringi hausinn á honum greinilega í sumar í kringum þetta City fíasko og það er alveg bara magnað að svona leikmaður skuli detta svona langt niður og maður hefur líka tilfinningunni að sko, við skulum ekki gleyma því að Tottenham vann hann að 3-1-0 sigra í röði uppafi móts þegar Harry Kane var ekki með. Nú er hann komin tilbaka og ég hef bara ekki fylst nógu mikið með Tottenham til að segja til það en hafa þeir eitthvað verið að breytum leikkerfi til að koma honum inn eða bara hvað.
Þetta er allavega steini, þetta er 3-0 tap á móti Crystal Palace, þetta er 3-0 tap á móti Chelsea, mjög samfarandi og þetta er 3-1 tap á móti Tottenham síðan þá, þetta er ofboðslega vond úrslit.
Það eru nýju mörk fengin á sig og þeir skora eitt mark í þessum þremur leikjum hana. Og við Chelsea tap 3-0 eins og skriðið var á Chelsea er kannski ekkit óvænt en 3-0 tap á móti Crystal Palace sem var bara jú, þeir mistu manna velli en þeir voru Crystal Palace voru búin að vera
einu sigurður á tímabilinu.
Já, en þeir voru samt búin að vera að sundur spila Tottenham fram að þessari brottvikningu. Þannig að
já, þetta er sko einu sigur Palace á tímabilinu.
Já, já.
Þeir hafa ekkert getað annar að þrjú jafntefliðin.
En sko þetta, ef maður væri Tottenham stuðningsmaður þá væri maður verulega áhyggjufullur af því að það virðist vera svo gríðarlega margt að þarna og þessi þrír fyrstu sigrar 1-0 sigrar í byrjun tímabils þeir virðast bara ekkert hafa átt almennilega innistæði fyrir þeim.
Nei, herðu við förum að halda áfram með þessu, það er allavega við erum hérna með smá vandamál liðupúliðið, enn á toflum þetta er gamli, það var ekki sjækling frekar en peilið frá því, hér við erum
toflum sem þetta er
toflum
algjörlega.
Höldum við þannig, við vorum oft þannig að síðast tímabili, við vonum að þetta spila þetta ekki alveg eins og þá og þetta verður allt í lagi, Maggi. Ég skal hætta að pyrra mig á þessu brentafleiki smástund að við vinnum sitt í næstu helgi og förum kannski aðeins í það. Það er náttúrulega, Maggi, það er fyrsti svona, já, ég veit ekki, Chelsea var hann svo sem líka, en þetta er ofboðslega stórt út af því að sko, það verður mjög vont sem þeir Liverpool að tapa aftur á heimavelli móti sitt í alveg svo fyrra, en það væri líka óbóðslega vont fyrir City að tapa í sjö leikjum að vera búin að tapa stigum í þremur þeirra. Sko. Þetta er svona risadæmi og líka þetta er óbóðslega sterkur sigur hjá móti Chelsea. Það er PSG í vikunni, Liverpool svo eins og við sögðum fyrir þetta rönn að ef þeir vinnir allt saman þá eru þeir búin að stimpla sinn og eru líklega að fara að sigla þessu bara nokkuð samfærdi. Vil ég meina þetta er bara það stór vika hjá City.
Já, já. Það sem er auðvitað gaman ef við förum í City og verðum bara í Porto eftir. Það sem að mér finnst náttúrulega, maður horfir á þetta City-lið, þá er þetta City-lið búið að vera kannski það sem hefur verið skrítast í því að þeir eru búin að vera með mjög litla róteringu. Þeir hafa verið bara með nokkurn veginn sama liðið bara í öllum leikjum og það verið doldið, kannski ennþá fróðlega að sjá hvernig þeir leikjum.
Það var ekki eitthvað að rótina eins og Laporte og Stones og eins Fernandinho og Rodri.
Það er í launinni hefur bara Stones bara verið tölvöld mikið að bekknum og það sem verið að gerast núna er það að De Bruyne er að koma inn úr meiðslunum. Þannig að hann hefur verið að taka og Fernandinho hefur verið að detta á bekkinn. Þeir eru bara búin að vera með cirka bát þetta byrjunlið sem var hjá þeim á móti Chelsea að stærsta hluta sko og það er auðvitað bara óanlegt hjá þeim sko.
Þeir hafa verið að rótera helst hérna Jesus, Foden, Torres og hérna Störling. Það eru svona,
já, algjörlega.
Það eru róteringarnar sem eru búin að vera að einhverju viti hjá þeim.
Já, og þeir eru búin að vera, þeir virðast vera dóldið búin að búa sér til þennan Díaz Laporte Rodri þrýðning sem á að vera verjast á og það hefur bara verið að virka og náttúrulega þegar út komið með De Bruyne heilan þá kannski dugar þeir að sækja á þessum þremur framherjum og De Bruyne og svo Silva sem hefur verið í mjög flottu standi en ég sammálaði því að þessi leikur næstu helgi er náttúrulega bara svakalegu leikur og að því við grænum við leikjartölunni þú veist það að taka Chelsea, PSG og Liverpool þrjá í röð úti hlýtur að vera djöfull erfitt verkefni um að vera þjálfari þú veist það skulum ekki gleyma því heldur að PSG þú veist er ekkit búin að vera í meistaradeildinni en þá keri eitthvað í gang sko og þeir eru að fá sitt í heima af öll og
það er ekki heldur eins og þið geti skipt út liðinu í öllum þessu leikjum ég get alveg trúið að hann fórnir þessu PSG leik frekar heldur en
já, ég ætla að myndi bara að segja ef ég væri pep skilurinn þá myndi ég öruglega svona sem er ok ég hérna, ef það er einhverju leikmenn sem eru tæpir eða eru orðin þreyttur og lúnir sem var kannski helst eins og Styrri var að tala með mitt rótringin Jesus hefur alltaf verið að spila tímabil betur heldur en flestu önnur ég get alveg séð að hann er settur á bekkinn hérna morgun og jafnvel annarkort Díaz eða Laporte og Stones settur inn svona sem dæmi að það gæti alveg síðan gerast vegna þess að sittir alltaf búið að vinna leikinn í meistaradeildinni sem er 30 og þar eða þeir eftir heimaleikinn en ég sé alveg sitt í kannski svona leggja þennan leik á móti Paris öðruvís upphættur á móti Liverpool og við náttúrulega pressan er svolítið á okkur vera komnir á toppin og sitt í komnir rassin á okkur það væri ömurlegt að eins og þú segir að City var ég búin að tapa þetta mörg stuma að við töpum og vera búin að missa eftir sjö leiki tvö jættum og eitt tap og þar með búin við tvo heimaleiki sem eiginlega verðum að vinna því ég fer ekki dóan að því að þetta mót mun rosalega mikið ráðast á leikjum þessara stóru liða innbyrðis að við bara, við erum líka við mögum alls ekki tapa leiknum, bara alls ekki og að mínu veitir þá verðum við eiginlega helst að vinna sko, því að við þessi leikur er fyrir bæði lið algjör sko,
skilgreiningin á 60 skilgreiningin á 60 leikstinni en það er líka svona erfitt að rýna í tímabilið sitt þeir hafa nú oft byrjað rólega sko, þeir, bara ég held að síðast tímabilið líka þá var ekkert fljúandi siglinga þetta er slæmt fyrir það á en tapa móti Tottenham í fyrsta leik og fullu völlur náttúrulega hjá Tottenham og brjálu stemming sem er nú að verða verra og verra tapa eftir því sem við sjáum meira á Tottenham 5-0 á móti Norrits og Arsenal úti sigur á móti Leicester og svo er þetta 0-0 jafntefli á móti Southampton sem var ekki bara að þeir mistu stig á heimavelli á móti Southampton heldur bara voru þeir rauninni bara heppnir að tapa ekki leiknum og var eitthvað var þarna bíó og með að Kyle Walker fekk að hanga inn og það er rauninni þessi Chelsea sigur úti sem er svona fyrstu alvöru stóru úrslitin og jafnvel sko betri frammistæði heldur en þessi 5-0 sigrar sem voru bara nokkurn neina autopilot og það er það sem City gerir betri en Liverpool, þeir taka meira þessum 5-0 leikjum og eru búni með leikjum eftir klukkutíma sko.
Já, þeir eru bara mjög klinikal þegar að kemur af þessum leikjum sem er enginn vafi með og þeir bara klára þá bara með annari og svona ná að slaka á þegar að líður á leikjina því að þeir eru komin með 3-4-5 mörk í hús. Já, þetta City liðið náttúrulega hefur breyst svolítið núna setni ár, alveg sem Maggi kom inn á áðan. Ég meina þeir eru að verða miklu meira unit varnarlega, þeir eru náttúrulega með góðan markmann og þeir eru með breytt í miðvarastöðunum. Þeir eru ekki með mikla breytt í bakvarastöðunum, þannig að þeir virðast vera bara mjög svona almennt séð heppnir með meiðsli og þannig að hann Mendy er dottinn út, þeir eru með hægri bakvörðin Cancelo hann í vinstri bakvörðinum og Walker í hægri bakvörðinum. Það er ekkert margir...
Mendy er að myndunni, hann var eitthvað bundin?
Hann er bundin með hendur fyrir aftan bak, eða játnaður.
Meli ljótað,
eitthvað. Meiri, halvitin, sko. En þetta er, á meðan þeir eru á þessum svæðum þar sem þeir eru hvað tæpastir varandi breiddina að fara vel í gegnum þetta meðslalega síðan þá er þetta feikna sterti sérstaklega núna varnarlega því að þeir eru ekki með neina nýju þarna frammi en við vitum bara hvað þetta sittili gerir og ég var að sjá úr þessum leikamóti Chelsea þessi hápressa hjá þeim hvernig þeir voru að þröngva Chelsea í að gera mistök alveg neðsnir á vellinum þeir eru bara góðir í þessu og ég er alveg sammála að magga við verðum bara að taka 3 stig út úr þessu leik gerum við það að þá bara game on. Það ekki flókið.
Game on, algjörlega, algjörlega. En talandum game on, Maggi, af hverju í helvítinu þetta ekki með mér í portónuna? Það ruglar þetta
ekki. Það til þess að rugla þessu öllu, heldur að Matti vinnur okkar hafi ekki bara verið að senda mig og verið eitthvað myndið á Instagram af torkinu okkar. Bara hann skuli hafa farið að núta þess að hafa taka með sér farastjörun á torki. Þetta náttúrulega alveg. Ég var að hugsa með önfrend á Instagram, kallinn, sko.
Þetta annar leikurinn að úti í Porto þau erum ekki á, ég bara gjössal að skilip ekki,
ég er algjörlega sammálaði því og bara ef einhver er núna úti í Portugal eða Spáni að lusta á okkur í þeirra máli, drífið ykkur til á Porto og hérna, hendi ykkur á stadion til draga á því að það mér skist það ekki, það allan að kaupa sér miða heima á alla megin, svo ég.
Ég man bara,
skýr með leikinn, farinir á torkandi við höfuna,
vissir ekki að því, Einar, það var rigning þetta allan tíman. Það rigndi bæði eld á brennistu og það rigndi mörkum, það bara, þetta var bara eitt orðið verið að rigna.
Já, ég, mér var blautur alla tíma.
Nei, þetta er þetta algjörlega galið að vera að fara að spila eitthvað í þriðja skiptið á fjórum árum í Porto og hérna og síðustu tvö árum.
Þetta er skemmtilegasta borg sem þú fer til í heimsókn.
Já, já, hún er geggjum, þetta var bara eins og sé, þetta var algjörlega... Þetta fengum við náttúrulega gjössamlega geðbilegar leik en borgin sjálf alveg frábær og Portugalir eru bara höfðingar heima að sækja, það er bara þannig sem það er. En það er auðvitað á fótballaleiknum sjálfum að það er mjög sérstætt að vera að spila þarna í þriðja skiptið að fjórum tímabilum í þetta lið og það er náttúrulega bara...
Það er sami stjóri og
svipaðkerfi og... Sama leikkerfi, bara nýjir leikmenn þarna sem að koma þarna inn í og úst bara... Og það er náttúrulega rosalega efnilega unga leikmenn sem hafa verið að spila þannig þá hefur reyndað svona meramundi skipti svona segja Konsi Chá sem er svona fölsk nýja og skoraði sigurmarkið þeirra í síðasta leik og svona hún geggjar aukarspunni, svaka aukarspunni kall
Hver séru?
Hann heiti Konsi Chá Fabricio
Er það svonur þjálfar hann segja?
Það er ekkert skildur honum, þetta er einhvern portugalsku brassi sem er tókuð þetta þeir eru með lið sem er að spila í neðardeildunum sem hann er búin að spila fyrir þetta svona að koma þess inn þannig fyrra og er svona strákur sem að þeir hafa verið að horfa aðeins til og svo er annar sem að við vorum þetta held ég að vera svona með við portugalskar sögur og þá var það annar sem heitir Fabio Vieira sem að hefur verið að spila þarna hjá þeim líka sem hefur svona verið að skipta stöður á við
og þessi eldri Octavio sko,
Octavio, þannig að þetta er bara portugalskt, þetta er bara portólið sem spilar 4-2-3-1 með bara leikmenn sem eru líka til baka og við
hann er líka mjög hættulegur hægri bakvörðurinn hjá þeim.
Já, hann er mjög flottur, þannig að það er hörkuleikur.
Nei, ég myndi það nú ekki, bara korona.
Já, þegar þú skoðar hérna það sem þeirra samt segir manni svolítið, þegar þú ferði gegnum og googlar á netinu það sem við verðum að tala um þrjá svona lykilmenn Porto, þá er þessi korona og svo er það Díaz sem er peruvinskur held ég.
Það er ekki nálægt þessum korona.
Nei, og svo síðast en ekki síst, kallið minn, og það er einmitt það sem að það er stóra spurningin í liði Porto fyrir morgundaginn er hvort að góðvinnur Þorsteins, Sigursteins vinnur okkar og hérna, minn erfiðast ástmögur í portugalska landsliðinu Pepe verður orðin heill því að hann æfði með liðin í dag og þjálfarinn sagði það að það verði bara late fitness test á það hvort að Pepe verði með Porto, þannig að auðvitað er þetta lið sem að við eigum alveg við þekkjum og kunnum alveg á en á móti
Er Grúið þekkt að spila hefða með?
Grúið sem hún er meittur, það er svona það tali 50-50 sem hann komið þannig inn á miðuna í staðinn fyrir þennan Vitinha sem við tók út af helgina en Grúið sem búið að vera meiðsli á honum í allt haust og hann ég held að sé að ekki búin að koma við sögunum í þremur einhverjum 10 leikjum nota beinni þeir rosiræðir, eru búin að spila 7 leiki, vinna 5 og gera 2 jafntefli og svo þetta sterka jafntefli er í allt líku Madrid og þeir eru alveg grjótar þegar það eru búin að sér reyli það er alveg bara, hann tala bara um að við ætlum að vinna hann að leik því við ætlum við búin að sér reyli
Steini Sigur þarna út í öllu, þá erum við helvítið góður stuð
Það er búið að breyta nafnir á Pepe, hann er kallað COVID þannig að þeir eru þetta saman, COVID og korona Já, það er afskaplega stórt og gott að ná þremur stigum á þessum útivelli bara upp á framhaldið að gera í þessum riðlokkar af því að við eigum þá eftir heima og við eigum eftir báðarleikinu við Atletico og þannig að það er mjög stórt mál að klára 3 stig í þessum leik og vera komnir þá með 6 stig eftir fyrstu 2 leikina en við erum náttúrulega fyrir utan 16 úrslita þá höfum við ekkert verið neitt rosalega mikið fyrir það að pick up þrjú stig á útivöllum í riðlakeppninni, hann að maður ekkert, maður heldur ekkert neyri sér
farðu, andanum. Farðu aðeins inn í gegnum byrjulið og með það í huga, Keita virðist vera klár, Diego alveg off núna og hann líklega ekki í sittileikin og Trent fór ekki með til Portugal, ég held að skil ekki af hverju fór ekki með, ég hef alltaf farið með, ég hef kost á því.
Já, það gæti orðið svolítið breytingar fyrir þennan leik og við erum náttúrulega með Alisson í markinu og hann tók nú séns á heimavelli á móti AC Milan í meistaradeildinni þar sem hann setti Konate hann setti allavega Gómez þar inn
3-2 Gómez og Konate já, Konate og Gómez
já, hvort að Konate tók hvort að Konate tók palasleikin
já, er rugglað saman Van Dijk var ekki með, það einu skyndi fólík og Gómez spila
hana já, hann að ég ekkit hissa á að það einhverjar álíka róteringar, hann verið treysta öllum miðvörunum sínum, bara mjög vel hann að við eigum eftir að sjá róteringum miðvörunum, hann að ég ekkit hissa á að sjá Gómez stiltan upp í miðvörastöðu þessum leik og Tsimikas örugglega í vinstri bakvörunum hæri bakvörun verður spurningamerki og hver verður þar, ég hef ekkit hirt hvernig staðan er á Nico Williams en ég ekki segja að þetta verði Tsimikas ekki segja þetta verði Tsimikas að það breyti ekki bara vardalínuna Tsimikas, Gómez Konate og Milner í vardalínunni Keita kemur inn á miðsvæðið ég svo Jones verði áfram miðsvæðinu ég get alveg trú að Fabinho verði látið spila hennar leik líka og frammi ég nokkuð vissum að við eigum eftir að sjá Origi byrja hennar leik hvort að Minamino fái líka sjensinn og Bobby á eftir að spila hennar leik líka
heldur það verði svona mikið af reytingum Maggi í þessum leik
já ég sé
það þetta er nú soldil svona deildarbeikars
Já, ég svolítið samanlega því, ég komið svolítið óvart með þetta trenddæmi, sko. Þannig að ég held allavega hann klári, hann hvíli Van Dijk og hann mun hvíla Henderson klálega og ég held hann hvíli allavega hann að Sala og hugsanlega Xhota. Þannig að ég samanlega steinni því, ég held að verið tölvöld mikla breytingar, ég held aftur að klopp sér alltaf með 2-3 af þessum svona stærri ásum í liðinu en alveg svo með sitt í okkur þetta er leikurinn sem að í vikunni sem að hann mun svolítið hugsa til þess að dreifa eitthvað álagi það er bara þannig að leikurinn helgina er stærri en þessi en ég bara ég ætla bara að segja ég held ég reyni ekki að hreyfa þetta mikið við steina það eru leikmenn þarna fyrir utan sem að klárlega mun Oxlade ætti klárlega að geta spilað einhverja mínútur skilur mig Keita náttúrulega bara búin að mæta einhverja tvær æfingar þannig að ég viss vunum sjá rótringu en hversu mikilum verður mér bara erfitt að segja það ég er eiginlega viss að við sjáum ekki Henderson, Van Dijk eða Sala á morgun það er eiginlega ég sannfærum á þeirra ekki
talandi þetta og maður bara nánast búin að gleyma það náttúrulega bara þetta áhyggjefni og sýni hversu mikill í rauninni farþegi hann hefur búin að vera og er jafnvel ennþá að Ox er ekki svona, hann var ekki svona með í umræðinu það var engin krafa, hann spilaði hann með í þessu leik hérna mútið Jóns, það er engin krafa hann væri option að koma inn á sko ég er bara búin að gleyma hann, hann er búin að vera það máttlaus og það er alltaf leikmaður sem við eigum einhver leit inn og hann, ef einhver tíma hann er byrja að leika og sérstaklega núna í þessum meðsla vandrar á miðinu þá ætti hann alltaf alveg að eiga séns þarna en hérna, sjáum til með það strákar, þetta fer 2-1 á móti hérna 1-2 í Porto og það fyrir 2-1 á Anfield og viljið þið eitthvað reyna hafa áhrif á Excel-kelli með að koma ykkur aðra gáfulegri spár?
Já, ég ætla að segja að við gerum jafntefli á morgun, ég held að þetta verði 1-1 leikur í Porto
og þessum... Strax verður leiðilegri spár?
já, og svo ég held að við vinnum um helgina, ég held að verði bara 1-0. Ég held að verði bara 1 mark í þeim leik og við skorum þá vinnum sitt í 1-0.
Já, ég bara neitaði að neita öðru en að við höldum áfram þó að við séum ekki í Porto núna þá tökum við þetta Porto lið ég ætla að segja að hann fari 3-1 að 1-3 í Porto og
Matti ber ofan í stúkunni
shit ég er ekki klar í það ég er alveg á 5-8 með þennan leikamóti City ég er drullur hrættu við hann, en samt er ég ekki hrættu við hann. Ég ætla að segja þetta verði hörkuleikur. Ég held að við tökum þetta 3-2.
Algjörlega, það væri betra heldur en þetta rögl núna helgina. 3-2 sigur og 3-1, við tækjum því líka. Strákar, þetta dagskrá tæmd í bili og hérna við vonandi verðum hérna ágætlega sprækir og bara jafnvel mjög sprækir á mánudaginn eftir viku eftir Man City helgi.